Hei alle sammen. Jeg vil se, bare prøve å få plassert den der mikrofonen. Sånn får jeg bare gjøre det da. Ja. Skal vi se. Jeg må bare få starta opp her. Sånn det I vår digitale tidsalder. Morgan nevnte jo at det var bønn som var temaet. Skal vi se. Jeg har tenkt å innlede med en liten historie fra lunsjrommet vårt på jobb. Jeg har en kollega som polsk, og hun fortalte ved en anledning at det var noen dager siden egentlig, at I starten, når hun var ganske ny på skolen vår, så hadde hun litt problemer, for å si det enkelt, da, med å forstå han som var avdelingslederen hennes. Så høflig som hun var, så var hun liksom, selv om hun ikke helt forstod hva han sa, så sa hun liksom ja og ha og takka og var liksom ja, høflig da. Sa hun, hun var jo veldig lattermild når hun sa det her, så det var, etter hvert så lærte hun å skjønne hans nordnorske dialekt. Og jeg vet jo selv at jeg har av og til problemer med at det går litt fort I svingene med han. Så jeg kan jo godt forstå da, som polakk at det her kunne bli litt krevende I starten. Hvorfor forteller jeg det da? Av og til så tror jeg faktisk vi gjør noe lignende når vi ikke forstår hvorfor vi ikke får svar på våre bønner. Kanskje vi bare ja. Vi får heller være høflige overfor Gud og bare, han, kanskje vi bare skal takke litt og litt sånn. Men litt passive blir vi fort da. Historie nummer to, det handler om min egen erfaring fra mange år tilbake. Så jeg gikk på Hemaktoppen på folkehøyskolen, og da var jeg, det som den gangen het Ungdomsfestivalen, et par, tre år etter at jeg hadde gått der. Og så møtte en lærer der, som når jeg gikk der, ble egentlig godt kjent med, for vi hadde et sånt skolelag I volleyball. Og han var en av to lærere som spilte på det laget, og jeg var heldig og fikk være med på det laget, og vi hadde mye moro og reiste rundt på Hedmarken og spilte. Så møtte han da, sammen med noen andre, så sto vi liksom rundt han på den ungdomsfestivalen. Tusen takk. Det var ikke dårlig. Og så tok han liksom runden rundt og så og snakka litt med den enkelte. Og så ser han på meg. Direkte, og så spør han, hvordan står det til med det da, Finn? Jeg husker, det her mange år siden, men jeg husker det som det var I går, fortsatt. Hvorfor det? Jo, for akkurat kanskje I den situasjonen som jeg var I den sammenhengen da, så trengte jeg å oppleve at ikke nødvendigvis han, men akkurat der trengte jeg kanskje den ekstra oppmerksomheten, hvis du skjønner. Og det ga han meg, kikket rett I øya. Og jeg tenkte på det I ettertid, det var jo egentlig også en måte å vise Guds kjærlighet på. For jeg tror faktisk at Gud sånn. Det å møte Jesu blikk da, selv om vi ikke ser det fysisk, Det tror jeg gjør noe med oss. Og det tror jeg er viktig å ha med i bakhodet når vi skal snakke om et sånt både spennende og krevende tema som bønn. Ha disse to historiene i bakhodet, og så skal vi gå litt videre. Dere vet, statistisk sett, i vår verden, så er det mellom 80-90% av jordas befolkning som ber. Hvem de ber til, det er jo veldig forskjellig. Men at folk ber, det er faktisk mye mer vanlig enn vi ofte tenker over i vårt sosialdemokratiske samfunn, der det å snakke om Gud, det er liksom litt sånn, er du litt dum på en måte? Sånn er ikke det i den store verden. Folk er vant til å be. Det vi må hjelpe folk til er jo at de finner ut hvem de skal be til. For jeg tror jo ærlig talt at det finnes én Gud. Og at vi har en motstander som vil forsøke å hindre folk i å oppdage den sanne og evige Herre og Mester. Hva er det med oss som gjør at vi som mennesker trekkes mot det usynlige? For vi gjør faktisk det. Altså når alle disse 80-90% da, det er riktig nok en del som vender seg i en bestemt retning. Vi vet jo at muslimer gjør det. Eller de oppsøker en eller annen statue, eller noe bilde av noen helgener, eller hva det måtte være. For på en måte kanskje rette oppmerksomhet, nå skal vi be. Som kristen så har vi jo faktisk et fantastisk privilegium, at vi slipper å tenke i de banene. Men vi må være bevisst på at vi ser rundt oss, så ser vi selvfølgelig det vi ser i vår vanlige hverdag, men der er jo en verden som vi ikke ser. Og den er jo like virkelig som den fysiske verden som vi beveger oss i det daglige. Og det tror jeg er faktisk viktig å tenke på, at Gud er der selv om vi ikke ser han. Han er usynlig, men han er absolutt til stede. Nå vet jeg ikke hvordan det er med dere, men jeg er helt overbevist om at hver og en av dere som sitter her i dag har en erfaring med bønn. Og nå har jeg lyst til å utfordre dere litt da. Jeg håper dere tar en sånn utfordring. Jeg kunne tenke meg at vi tok en bitte liten, noen få minutter, og så hvis dere har en historie, ja, den kan jeg fortelle, sant? At dere har en historie der dere har opplevd, jo, der fikk jeg faktisk svar på bønn. Det er en konkret liten historie. Fortell det til sidemannen din. Tør dere det? Selv om dere ikke nødvendigvis kjenner hverandre. Ikke nødvendigvis. Da går det an å sette seg litt nærmere hverandre, og så tar dere en bitte liten. Jeg skal stoppe dere da, men bare en kort historie. Og la meg si det sånn, hvis dere tenker, ja, men jeg kommer ikke på noen historie å fortelle. Ja, men da kan du i hvert fall lytte til sidemannen da. Prøv! Tanken er at dette skal være til oppmuntring for dere. Tja, jeg lurer på om jeg skal ta sjansen på å bryte av. Kanskje enkelte tenker at merkelig type det der. Det er jo ikke sånn han skal holde tale i en forsamling. Men ok, det var bra. Jeg hørte i hvert fall en del prat her, så det er jo fint at dere får delt litt og oppmuntrer hverandre. For det er tanken. Jeg tror vi trenger virkelig å oppmuntre hverandre til å faktisk minne hverandre på at Gud er en bønnhørende Gud, altså. Han er det. Av og til tar det tid. Det er en annen greie. Synlig og usynlig. En usynlig Gud som blir synlig gjennom svar på bønn. Tygg litt på den. En usynlig Gud som blir synlig for oss gjennom svar på bønn. Gjetta på, hvis vi hadde tatt en sånn spørrerunde her, så kan det være folk som sitter her i dag, som har hatt drømmer eller ulike syn som har vært fra Gud. Som en oppmuntring til å ikke gi opp, hold fast på det du ber om. Hold fast. Og jeg har lyst til å bare minner dere på i Lukas, hvis dere leser Lukas evangeliet, så vil dere oppdage i stor grad at det er svært få som bruker, som håper jeg, poengterer så mye om bønn som det Lukas oppdager, og som han håper jeg, beskriver Jesus gjorde. Den første som han faktisk refererer til, det står i Lukas 1, og fra vers 10. Da. Jeg skal ikke lese hele, men jeg har lyst til å lese litt av det. Der står det, mens offringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. Da viste en Herrens engel seg foran på høyre side av røkelsesalteret, Zakaria, ble slått av redsel da han så dette, men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, din bønn er blitt hørt. Her fikk han, jeg håper å si, et synlig bevis som skulle styrke han i troen. Altså en engel, det er jo fantastisk å oppleve. Jeg har aldri opplevd å se en engel. Det kan godt hende noen av dere har det, men jeg har aldri. Men Zakaria hadde, tror jeg, havnet i et uføre. Han hadde nok bedt i mange år, vil jeg tro, og ikke sett noe svar. Derfor, og det ser vi også på responsen til Zakaria, han tror til og med en engel, altså en mektig engel, plutselig blir synlig. Og fortsatt så tror det ikke han på en måte. Da har du havnet langt ut på sidesporet. Du har gitt opp, kanskje mistet det motet som egentlig vi trenger å oppmuntre henne på. Og Jesus har, og den kommer jeg inn på veldig raskt, Lukas 18, så kommer Jesus med en lignelse nettopp om det å ikke miste motet i bønn. I kapittel 3, vers 21, så står det, hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt mens han sto og ba. Det er den eneste av disse evangelieforfatterne som nevner faktisk Jesus sto og ba. Åpnet himmelen seg, den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. Du er min sønn, den elsker jeg deg. I deg har jeg min glede. Her kommer to fysiske manifestasjoner på en usynlig verden. Legger du merke til det? En due som kom ned fra himmelen, og en røst fra himmelen. Ganske sterke, synlige bevis, må man kunne si. Og det her tror jeg ikke var nødvendigvis for Jesus, men alle rundt, som trengte å se at det er en usynlig verden som plutselig kan bli synlig. I Lukas 5, 16 står det at Jesus ofte trakk seg tilbake til øde steder for å be. I Lukas 6, 12 står det om at Jesus gikk opp på et fjell for å be, og var der hele natten i bønn til Gud. Dette gjorde han for han skulle velge hvem som skulle bli hans 12 disipler. Jeg leste ikke det fra Lukas nå, det var jeg som sa. For dagen etter så velger han ut blant disiplene, det var jo mange flere enn 12. Der valgte han ut spesifikt 12 mennesker som skulle bli tettest på Jesus. Forut for det så brukte han tid i bønn, nettopp for å høre fra sin himmelske far. Og i kapittel 9, så der er jo, den har jo alle, da Jesus går opp på fjellet for å be, og Peter, Jakob og Johannes er med, der var også en fysisk manifestasjon. Og av og til så trenger vi faktisk det også, hvertfall om vi ikke har opplevd det selv, og få høre historier fra andre som har opplevd det. Jeg synes det er sterkt å høre når folk har fått syn av Jesus, eller andre drømmer. Eller vi trenger virkelig det innimellom, å oppmuntre andre. Om det ligger 10 år tilbake, spiller ingen rolle. Da skal vi gå til Lukas 18. Der står det: så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett. Jeg stopper der forløpig. Alltid skulle be. Betyr det at du skal be 24-7? Betyr det det? Det kan umulig bety det. Da vil ikke du ha tid til å sove, eller spise, eller jobbe. For da må ikke du be hele tiden. Er det det betyr? Jeg tror ikke det. Altså, vi kan jo be inni oss. Det er jo det fantastiske privilegiet vi har. Da. Vi trenger jo ikke å oppsøke et spesielt sted. Men jeg tror det handler om, når du først har bestemt deg at det her skal jeg be for, at du da ikke stopper halvveis da, før du faktisk har fått svar. Det tror jeg det handler om. La meg si det sånn. Jeg skulle ønske at jeg kunne stå her og si: du skjønner, jeg har skjønt det. Det her har jeg forstått. Og det her har jeg praktisert. Jeg har en lang historie nettopp å gi opp. Da. Så det her er minst like, kanskje mest med. Det er formidlet nå. Men jeg tror at Gud vil at vi skal holde fast. Inntil vi har fått svar, kan godt hende vi får. Nei, Paulus fikk jo det 3 ganger. Når han ba om at den der skrøpeligheten han skulle bli tatt bort fra han. Men han fikk hans svar. Og det er det vi trenger, å ikke miste motet inntil vi faktisk har fått svar fra Gud. Om det blir sånn eller slik, det vet jo vi ikke. Før vi faktisk får det svaret. Der er noen flere uttrykk. Legg merke til det som står om at en enke som stadig på ny, og her kommer den der, den er veldig beskjeden, den her altså. Hva er det den her skal illustrere da? Dere kommer i hvert fall til å huske den, for den er jo fryktelig liten. Men der er et prinsipp der som jeg tror er viktig å ta med seg. For det første, at ofte så er vi rett og slett litt for generelle i våre bønner. Ja, frels den og den. Og det er kjempebra å be om frelse. Men jeg bruker den som et eksempel fra mitt eget liv. For jeg vokste opp i et hjem som ikke akkurat var i kategorien kristent. Vi gikk ikke i kirke på julaften en gang. Jeg kan tenke deg hvor langt det var fra troen. 21 år gammel, så fikk jeg oppleve å ta imot Jesus, og det var i hvert fall et radikal endring av mitt liv, som jeg synes var, ja, mildt sagt, fantastisk. Men kort tid etter at jeg hadde blitt kristen og tatt imot Jesus, så begynte jeg liksom å reflektere bakover. Jeg hadde tross alt levd i 21 år. Hva var det ting underveis da, i livet som kunne spore meg tilbake? Hvem er det som har bedt for meg? Det var noe av det første jeg begynte å tenke på. Mamma og pappa var jo ikke kristne, og ingen av søstrene mine, ingen i min nærmeste omgangskrets som jeg visste om i hvert fall. Men min bestemor på mammas side, hun var kristen. Og også noen onkler og tante på mammas side. Hvor mye har bedt? Ingen anelse, men jeg tror at det har bedt. Jeg tror en av de første opplevelsene av at det her med Gud, da gikk jeg vel på det, da var vel jeg sånn i 12-13 års alderen, tenker jeg. Kanskje litt mer. Da var det liksom et par, tre av jentene i klassen som vi andre snakket om, det var såkalt personlige kristne. Og når jeg da etter å bli kristen selv, så begynte jeg å tenke, ja, kanskje det også har bedt for oss andre i klassen. Jeg ble litt eldre, så ble jeg kjent med en jente som var kristen. Selv om hun ikke akkurat flagget det så veldig, da, så visste jeg jo hva det. Hun ble vel det må jeg kunne kalle min første store kjærlighet. Men på en nyttårsaften så skulle vi liksom samles en gjeng da, og så dro vi bort for å hente henne på hybelen. Og så møter hun meg i døra, så sier hun at jeg må gjøre det slutt. Det var kortversjonen. Fordi hun hadde tydeligvis snakket med søstra, som syntes det var dumt at hun var sammen med en som ikke var kristen, les Finn. Så det ble en trist nyttårsaften for meg. Men når jeg satt der og var blitt kristen i en alder av 21, så var det en av personene som dukket opp i tankene. Jo, jeg tror hun må ha bedt for meg. Og jeg husker faktisk at jeg skrev et brev til henne. Hun var gift på det tidspunktet der. Men skrev et brev og takket henne for at hun hadde bedt for meg. Hun fortalte at jeg ble kristen og alt det her. Når jeg var i militæret, så var det også en gutt der som vi drev og tullet med, og var kanskje ikke alltid, jeg kan ikke si mobbe, det var litt sterkt da, men vi var i hvert fall ikke alltid like greie med han. Men han tok aldri igjen, og var liksom sånn, ja, var blid allikevel da. Og jeg husker, det er jo skikkelig inntrykk på meg, altså når du er eneste, holdt på å si, som vi visste om i hvert fall, i den gjengen av mannfolk der som var kristen, så var det ganske sånn sterkt vitnesbyrd da. Og så tenkte jeg, kanskje han også var en av de som har bedt for meg. Skjønner dere hvor jeg vil den? Det er faktisk noe av hovedbudskapet mitt i dag, det er at du har garantert en eller annen du går og ber for. Om du ber mye eller lite, mennesker som ikke kjenner Gud. Kanskje det er dine egne barn, eller kanskje det er søsken, eller andre. Da er det viktig å huske at vi må begynne, sånn som i mitt tilfelle da, så var jo ikke nødvendigvis at jeg ble kristen, sant, når jeg var 13 år gammel, men jeg møtte mennesker som trodde. Derfor tenker jeg at vi må begynne å be litt mer konkret. Kanskje i stedet for at du be om frelse, flott, det er liksom endemålet, det er her oppe. Men kanskje du må begynne der nede at, la meg bare bruke et eksempel, Per da. Du ber for Per. Du vet, kanskje han er langt unna troen. Kanskje du skal begynne med å be om at Per da møter en eller annen som er troende. Kanskje neste steg, ja, kanskje møter jeg enda en person, og så videre. Dere skjønner bildet, den trappa her kan bli lang. Men jeg tror det er kjempeviktig at vi på en måte ikke mister motet, men at vi faktisk holder fast inntil vi ser eller velger å tro at det her kommer til å skje. Og da må jeg bare være rast inne og si at jeg bodde i USA for mange år siden, og noen av naboene der, det var en håper jeg si, en kristen popgruppe, eller rockegruppe, kall det hva du vil, som bodde i nabolaget. For dere som er godt voksne, så har kanskje hørt om en gruppe som heter Second Chapter of Acts. Det var tre søsken, blant annet. Men han, yngste der, da, han er gutten i den gjengen, han forteller i en sang da, at han var tydeligvis ikke kristen, men han hadde en mor som ba. Og så i sangen så synger han om at selv om han synger om mora da, som hadde bedt da, selv om hun ikke fikk se bønnesvaret, så var jo han et synlig bevis på at det bønnene hadde virket. Ikke mist motet. Hold fast. Jeg tror det mange assosiert med evangeliet les dere som kommer til å komme hit etter hvert. Bare avslutte med at vi har også vi har konkrete benemne også i menigheten. Så hvis jeg kan på en måte bare oppmuntre dere til også å kunne be for det, så er vi veldig takknemlige for det. Det å stå sammen i bønn, det er sterke saker. Og menigheten trenger rett og slett en barnepastor. Altså, dere vet selv hvor viktig. Jeg var en av de som ikke fikk oppleve det. Jeg var riktig nok på søndagsskolen to ganger, men det ble for kjedelig. Det var fotballen tok meg, holdt jeg å si. Men det å på en måte fostre frem troen fra barns bein av, det tror jeg er kjempeviktig. Og en barnepastor vil jo være en samlende og viktig person i en sånn sammenheng. Også med tanke på at det har medarbeidere som står sammen. Ja, det må jeg bare si at jeg har hørt at det er faktisk det å ha et mål, et engasjement. Det er mange som misunner kristne. Altså folk går trøtt av det materielle. Trøtt av bare nytelse og tilfredsstillelse. Det å ha et engasjement. Og la meg si det sånn. Når vi først snakker om bønn, og det å være konkret, kan det bli mer spennende når du begynner å oppleve at, jaha, du fikk svar på det første trappetrinnet, og så går vi videre. Det skaper oppmuntring også til å ta neste skritt. Da. Jeg tror jeg avslutter der. Og så håper jeg at dere ble oppmuntret til å be, og ikke gi opp. Kan vi avslutte med et amen der, eller? Morgan, da er ordet og tonene dine.